Goeiemôre julle. Ek die van julle van week nou nog nie myself voorgestel het nie. My naam is Johandrey Visser. My vroukie hier voor wat net gepraat het is Anita. Ons lei hierdie gemeente. En as jy nou onlangs hierso by ons aangesluit het, dan sou jy dalk vir 2 weke nie vir my gesien het nie. Ja, kan ons gou die ding 'n bietjie laat sak. Ek voel so 'n bietjie ek het mos nie voor in die ry gestaan toe. Ja, maar kom net so. Daar's hy baie dankie. Goed. So, ek was 2 weke nie hier gewees nie. Ek het voorreg gehad om in Italië te wees. My vrou is baie jaloers op my. Die rede hoekom ek Italië toe gegaan het, was die skool vir wie ek werk, hou elke jaar 'n fondsinsameling waar ons 'n groep mense oor see vat. En dit het altyd so half 'n Bybelse aanslag. So ons gaan altyd na die een van die Bybellande toe. En ek wil nou vir oggend, wil ek al 563 foto's nê. Wil ek een vir een met julle deur gaan. En toe maar ek gaan glad dit doen, Rian, ek kan sien jy was nou baie opgewonde gewees. Nee, ek gaan glad dit met julle doen nie, maar daar was 3 dinge wat my regtig aangegryp het toe ek daar was. Daar was 'n klomp cool plekke, baie nice dinge gesien, baie challenges beleef. Ons kan gaan koffie drink en dan kan ek jou vertel hoe ek in 'n die eerste aand in 'n hostelkamer geslaap het. Saam met mense van elke liewe nasie, every nation, né? Nee? Elke liewe nasie, en baie onveilig gevoel het, baie klein hostelkamer, seker van die muur af tot waar ek staan, 7 beddens. Ek leen my eie bed, maar ek kan vat in die ou langs my. En toe ek al instap, julle weet, klomp mans in 'n kamer. Dames, voete en kiliebakke en dit was nie een baie pleasant reek gewees. Ek het dadelik my vrou boodskap gestuur en gesê, ek gaan net slaap en vinnig uitgaan. Of ek lekker daar gelê bietjie, my goed reg gekry, en toe gaan ek uit. En toe het ek so laat as moontlik uitgebly, net om weer in te kom, net om te slaap en dan weer die volgende dag uit te gaan. En in die aand 11:30 toe raak ek wakker. Toe kom haar ou in die kamer in, geen bagasie nie, nie tandeborsel nie. Nou is jy dadelik soos, wat gaan hierdie ou nou hier maak? In elk geval, volgende aand, en hier is nou waar ek nou vulnerable is voor julle, en dit niks wegsteek voor julle nie. Volgende aand, toe ek 8:30 in die selle kamer instap, toe is daar net dames in die kamer. Dadelik van Anita boodskap gestuur, liefie, hier is nou net meisies in die kamer, nie meisies was vrouens, jy weet, dit was nou nie, maar dit het daarom beter geryk daai aand, so ek was daarom, maar dit is baie awkward, want jy lê langs die tannie, wat jy van Geerkat af ken nie. Sê die selle bed, wat kan dan nou raak as ek wil, dit is, ek is 4:00 daai oggend tas gepak uit, nie weer teruggegaan nie, so, die volgende keer wat ek in 'n hostel sal slaap, sal wees as al klomp vriende saam met my gaan, want dan kan ons daarom nie ander mense outnumber wat daarin is. Maar in elk geval, so ek wil nie eintlik daaroor gesels nie. Ek wil, die titel van my preek vanoggend is, kom ons leef 'n lewe waardig van die Here. Die Engels klink 'n bietjie beter. Dit is ook 'n skrif in Kolossense 1 vers 10 en Paulus herhaal het ook 'n paar op klomp ander plekke, maar hy sê, let us walk in a manner worthy of the Lord. En daar's 3 dinge wat gebeur het met my in Italië, 3 momente wat met my gebeur het, wat aan die einde, op die heel laaste dag, het dit so half saamgekom. Ons gaan nie vir jou anders die taal gebruik vandag lachie. Was 3 dinge wat gebeur het, waar ek so ervarings met die Here gehad het. En het was, ja, het was persoonlike ervarings, maar ek het gevoel om dit met julle te deel vanoggend, want ek voel dat daar is iets vir ons daarin. Hierdie 3 dinge het my werklik aangegryp. Werklik waar my lewe verander. Die eerste ene, en ek is bly Delana is nie hier nie, want my uitspraak van hierdie party van hierdie plekke wat ek gesien het, sal dalk nie die beste wees nie, so, maar die eerste ene, en Justin, ek het ons die eerste prentjie daar op, so die eerste dag, toe ek met die trein in Italië, in Milan inkom, toe, nee, waarom? Nog, ons gaan nou by die prentjies uitkom, was hierdie, so ek stap in 'n paadjie af, En ewe skielik verskyn hierdie gebou voor jou. En dit is nie noodwendig die mooiste kerk of die grootste kerk gewees nie, maar ek dink is omdat dit die eerste een is wat ek gesien het. En daar was nie baie mense gewees, het lyk soos baie mense, maar glo my, die ander plekke het baie meer mense as dit. So ek kon lekker naby gekom het, en ek was net weggeblaas met die argitektuur en die detail. En net die feit dat die geboue lyk so vaal en dan ewe skielik om hierdie marmer oorgetrek met marmer slaan jy so in die gesig. En ek dink net wow, oh my goodness, en ek het dadelik my vrou gebel of video call en ek het vir gesê kyk gou net hierso, dis dit ongelooflik. En maar die ding wat my aangegryp het, so die naam van daai is die Duomo di Milano. Dit is die kerk in Milan. As jy ooit Milan toe gaan, daar's een van twee plekke jy wil dit sien. Jy wil die galery sien wat aan die kant is, waar die mense so in die rondte draai. Ek weet of jy al daai video's gesien het nie. En dan is daar ook Leonardo da Vinci's museum, wat daar is, waar die laaste avondmaal is. In elk geval. Ek stap toe lekker naby in hierdie kerk, en daai deur wat jy daar in die middel kan sien, is wat my aangegryp het. So net om julle idee te gee hoe groot daai deur is, word gemaak van brons, daar staan 'n man, wat baie langer as ek is, so ek het omtrent by daai eerste lyntjie gekom toe ek daar gestaan het. OK? En is fyn, my identiteit in Jesus is OK. Maar net om vir hierdie idee te gee hoe groot daai deur is. En ek stap toe nader, just in die volgende prentjie. En ek sien toe hoe die leiding van Jesus op 'n ongelooflike manier uitgebeeld word. En jy weet die ding, so as jy in die kerke ingaan of jy gaan soek 'n renaissance prentjie van Jesus, dan is dit nie hoe Jesus in my kop lyk nie. So ek hou nie eintlik van daai prentjies nie, maar daai was vir my net so ongelooflik. So die eerste ene is waar Jesus dan nou geslaan is of waar hy gevlak is. Ek weet nie wat die is dit geslaan. Goed, die volgende ene is waar hy sy kruis moes gedra het. En hierdie detail hierin, en jy sal sien daar onder op Jesus se voorarm is dit al so half asof die brons afgeskeer is. Dis al die mense wat daar kom staan en bid. Dat dit vir mense ook aangryplik is. En dan nou die laaste een is waar Jesus afgehaal is van die kruis. En dit het net vir my, hierdie het net vir my so 'n indruk op my gemaak op haar heel eerste dag wat ek daar is. En ek dink die rede hoekom dit my so aangegryp het, is omdat ek in daai oomblik besef het wat Jesus vir my gedoen het en waardeur hy deur is. En ek weet, ons sien baie keer hierdie prentjie, dis 'n ding wat ons baie keer, jy weet, soos as jy in die wildtuin ry en jy sien 'n olifant, dan is dit, oh wow, maar die 20ste keer wat jy 'n olifant sien, dan is dit van, oh, daar's nog 'n olifant. So, baie keer kan hierdie prentjie, half, ons raak gewoond aan dit. Maar op hy oomblik was dit net vir my ongelooflik fascinating. Kolossense 1 vers 13 sê vir ons, sorry Justin, ek gaan vir jou een moeilike taak gee om jy altyd tussen die twee te gaan. Nee. Kolossense 1 vers 13 sê vir ons, He has delivered us from the domain of darkness and He has transferred us to the kingdom of His beloved Son. Kolossense 2 vers 13 sê vir ons, tot 15 sê vir ons, hoe hy dit gedoen het. Hy sê, and you, ek en julle, who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. Dis hoe hy het gedoen het. He cancelled the record of debt that stood against us with its legal demands. Ons het iets verkeerd gedoen. Ons moes op daai kruis gehang het. Maar God het gesê, nee, I will set it aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers. En in daai tyd, en ek het dit so 'n paar mense aangestuur, toe kyk ek daar so een van 'n YouTube short van Paul Washer, wat hy praat van die branders breek, waar God sê hy moet breek. Dit reën as God sê dit moet reën, dit hou op reën, die wind waai, alles, die hele natuur gehoorsaam die Here. Maar ons mense is die gedeelte van skepping wat ons vuis na God toegewaai het en gesê het, ons sal self besluit. We will decide. En ek onthou baie duidelik in Genesis, net voor die vloed, dan sê God, ek is actually spyt dat ek mense gemaak het. Dis hoe erg die mense is. En ons kan baie keer sê, ja, maar dis Adam en Eva, dis daai mense. Maar kom ons examine gebiek ons eie lewens. Baie keer gaan ons en sê, ag Here, ek gaan nou nie, ek weet wat die regte ding is, ek weet ek moet dit doen, maar ek gaan nou kies om dit nie te doen nie. En die mooie ding is, ek dink dis ook hoekom dit my so aangegryp het, is omdat Jesus het alle reg gehad om te sê, nee wat, church, soos wat jy 'n muur dooddruk, wat in jou kos wil inloop, kon God gegaan het en het gesê, toep, kom ons reset, kom ons maak het oor. Maar hy het nie gedoen nie, hy het Jesus gestuur, in ons leiding, of in die leiding wat ons beleef, het hy ook gekom, en hy het in die leiding ingekom, so dat hy, en dit is my so mooi, daar wat hy versie sê, sê by cancelling the record of death that stood against us, deur wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Die tweede ding wat my verskriklik aangegryp het, was die dag toe ek in die, en weer eens verskoon my uitspraak, die Santa Croce gesit het. Nou dit is die kerkgebou, nou die kerk is eintlik 'n begrafplaas, dit is eintlik nogals awesome om te sien, as oorals binne in die kerk, jy stap oor die mense se grafte, nogals weird. Voor ons by daai prentjie uitkom, jy kan so lank kyk, maar voor ons by hom uitkom, dis ook die kerk waar Michelangelo begrawe is. So, dit is eindelijk hoekom ons al ingegaan het. Jy kan maar opsit. En toe ons nou deur als gestap, ek deur als gestap het, toe gaan sit ek net in een van die bankies. En my oog val toe op hierdie. Nou, weer een, is nie noodwendig die mooiste een nie, maar die een met die kortste rye waar ons actually kon ingaan. Okay? So, maar het was nog steeds baie spectacular, uit die aard van die saak baie meer spectacular as wat het op baie foto lyk. Maar jy kan daar so sien, daar is goud, alles is goud, en dan is die ongelooflike kleurvolle glasvensters. En terwyl ek al sit, kom herinner die Here my aan Openbaring 21. Nou, ek gaan nie alles daar lees nie, maar in Openbaring 21 word daar gepraat van 12 stene, waarmee, of edelstene, waarmee die fondasie van die muur in die nuwe Jerusalem gebou gaan word. So jy kan daar soos in jasper en sapphire en agate en emerald en so gaan het aan. En die ongelooflike ding is, jasper, gaf my na die volgende prentjie toe. Die ongelooflike ding wat baie onlangs uitgevind is, is daai is die stene, daai is die 12 stene waarvan gepraat word in Openbaring. Maar hier is die fascinating ding. Wanneer jy en hulle hierdie toets bietjie dag terug gedoen, as jy 'n lig deur daai stene skyn, dan lyk dit so. En dit is fascinating. As jy lig deur diamant skyn, wat vir ons soos half die mees kosbaarste edelsteen is, dan wys dit nie so mooi kleur nie. Maar die goed waarmee God die hemel basies gaan decorate, lyk so en dan gaan God se lig deur dit skyn. En het gaan net so as 'n kantnota, Johannes het hierdie boek geskryf in die eerste eeuw, aan die einde van die eerste eeuw, hy kon nie geweet het, daai toets is nou die dag eers gedoen, hy kon nie geweet het dat dit gebeur, as jy lig deur daai 12. Maar in elk geval, so die ding wat vir my uitgestaan het, toe ek daar gesit het, is dat ek 'n bietjie van 'n, en dit is 'n tiende van 'n millimeter, ek wil goed twee prentjies terug gaan, net 'n klein bietjie ervaar van hoe die hemel gaan wees. En in daai oomblik voel ek net dat die Here sê vir my, hou jou oë op die wenpaal. Hou jou oë op die wenpaal. Johannes 15 vers 18 sê vir ons, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you are of the world would love you as its own, but because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. So as jy voel, die wêreld haat jou, alles is teen jou, wat nou in Nigeria gebeur, as jou werk afraak, as jou werk verloor, as al iets naby jou gebeur, hou net jou oë op die wenpaal. Dit is 'n punt in eternity waarin jy nou beweeg. There's something better to come. Johannes 16 vers 33, John 16 sê, in this world you will have tribulations. Maar Jesus sê vir ons, but take heart, I have overcome this world. Vir my, een van my gunsteling teksverse in die hele Bybel, en waarna ek baie gaan, as ek sukkel om te slaap, of as al moeilikheid is, of ek gaan deur moeilike tye, of ek het druk, wat ook al, dan gaan ek na, weer eens, Revelation 21, vers 3-4, en het sês, Johannes skryf, hy sê, I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people. And God himself will be with them as their God. En hier is die mooie gedeelte. He will wipe every tear from their eyes. And death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain. The former things have passed away. So om hierdie twee goeders by mekaar te sit, is Jesus, wat hy gedoen het aan die kruis, het het moontlik gemaak dat ons eendag dit saam met God kan beleef. En ek het in die week, ek en Alexander het 'n bietjie gesels in die week en toe pop haar gedagte by my op. My werk, as die ou wat julle lei, is nie om vir julle te dwing om die regte ding te doen nie. Ek kan nie dit doen nie. We're not called to lord it over your lives. Maar die ding wat ek kan doen is, en die woordjie wat by my opkom is die woordjie provoke. Is I can provoke you to be obedient. En dis wat ek vir oggend wil doen. Ek wil vir julle, wat is een mooi woord vir provoke, ek wil julle uitlok, aanhuts. Dit klink eigenlijk soos mooie woorde nie. Klink so aanspoor, dankie Rian. Ek wil julle aanspoor vir oggend, deur vir julle net te wys, dat eendag in ons in die hemel wees, and everything will be worth it. Everything will be worth it. Paulus sê, for I consider the suffering of this world not even worth comparing to the glory that awaits us. Ek weet, soos ek weet vanoggend, dat ons gaan eendag, almal van ons, newsflash, almal van ons gaan eendag gaan slaap, en dan gaan ons op 'n ander plek wakker word. En as iemand dan vir jou wil vra, wil jy teruggaan, gaan jy sê, no way. No way, there's no chance. Want het gaan net so ongelooflik spectacular wees. Maar om daar uit te kom, ek het in die week gehoor, dat salvation of redding is verlede tyd, teenwoordige tyd en toekomende tyd. Verlede tyd, wat Jesus aan die kruis gedoen het. Niemand kan daarby voeg nie, niemand kan daar wegvat nie, niemand verdien het nie, ons kan nie daar breek nie, ons kan nie sê, omdat ek so is, het Jesus vir my gesterf nie, nee, hy het gesterf vir ons allemaal, en hy het gedoen, finish en klaar. Maar dan is daar ook 'n teenwoordige tyd, is hoe hy kom, en hoe hy sekere dinge kom afsny, hoe hy sekere kettings kom breek, hoe hy vir ons genesing gee in sekere dinge. En dan is daar ook die toekomende tyd, wanneer Jesus gaan terugkom, en ons allemaal kom red, en ons saam met hom, in hierdie ongelooflike plek gaan woon. Nou, ek wil fokus, die derde ding wat my aangegryp is, die middelste tyd. Die tyd, die nou tyd, waarin ons allemaal nou sit, waarin ons sekere challenges ervaar, en wat my daar aangegryp het, is toe ek na die Mamertynse tronk toe gegaan het. So as jy nou 'n Google search gaan doen oor, hou eers vas, die wonderlike plekke wat jy alles kan besoek in Rome, dan gaan hy nie noodwendig in die top 10 wees nie. Hoe weet ek dit? Want alles het queues gehad, maar daai het nie 'n queue gehad nie. Ons het dadelik ingestap. Okay? En so ek het gehoor van dit, ons het die plek buitekant besoek en ek het gesê nee, ek wil binne gaan. Want ek was 'n paar jaar terug in Griekeland, net buitekant Paulus se tronk waar Paulus en Silas gesit het en dit bly nog steeds by my. So ek wou daar ingegaan het. Betaal my 10 euro en ek gaan in en die wonderlike ding is dat ek was alleen daar binne gewees vir 'n oomblik. En weet julle hoe awesome is dit om net alleen daar te sit, waar Paulus en Petrus gesit het. So hierdie tronk is in 'n kolomvorm. Die ding van hierdie tronk is dat jy is nie daar gesit tot jy 'n bietjie skuldig gevoel het, of jy gestraf is en dan kom jy weer uit nie. Nee, dit was 'n tronk gewees vir politieke gevangenisse wat op death row was. Wat die doodsvonnis gekry het. So met ander woorde, jy gaan by daai deur in, maar jy kom nie weer daar uit op dieselfde manier nie. Die dag wat jy daar uitkom, stap jy na jou kruisiging toe, of na jou middeldeursaag, of na jou aan die brandsteek. Want dit is dus hoe die mense doodgemaak is in daai tyd. Nie op 'n mooi eerbare manier nie. En die fascinating ding vir my is dat jy stap in hierdie tronk, dis 'n kolomvorm, so in ander woorde is 'n sirkel, is 9 meter in diameter, en dan in die middel is daar gat. En die gat is so half na 'n dungeon toe. En dit is so, dit was fisies daai ding gewees van ons gooi jou in hierdie gat af. 2 meter hoog, so het mense nie doodgeval nie, maar jy het, en ek wil net, jy moet net imagine wat dit in jou gemoed moes doen. As jy weet, there's no way out. Dus gooi jou in hierdie gat, daar is die vensters daaronder, en wat nog bietjie vir my erger maak, is dat die tronk is actually op 'n fontein gebou. En so dis heeltyd nat en klam en mislik. Ek het geraai foto opsit hoe dit daar lyk. Ek het 'n foto geneem, so jy kan sien aan die onderkant, die vloer is nat en daar's 'n muf reuk. Daar's geen ventilasie, daar's geen vensters nie, daar's net hierdie, mens kan dit nie mooi sien nie, maar daar bo in die middel is daar 'n gat. Wat ek weet nie of hulle dit, ja, net daar bo die, ek weet nie of jy dit kan sien nie. Is daar waar die mense afgegooi, so dit is die enigste waar daar suurstof ingekom het. En die ding wat my oog toe vang, is daai bordjie wat daar is, daai wit bordjie daar agter. En ek gaan vertaal dit toe, neem 'n foto daarvan, gaan vertaal dit op ChatGPT. Ek het gefact-check ook. So, hierdie is wat dit sê. Hulle sê, en dit staan nou obviously in Italiaans of wat ook al geskryf, maar vertaal in Engels sê dit, "This is the column to which the apostles Peter and Paul were bound. Here they converted the prison guards," en dan die twee name, Procesus en wat ook al, "to the faith of Christ. And here they baptized them miraculously with water which sprang forth from the ground." En so in daai oomblik wat hulle gegooi is in hierdie gat, totale hopelose situasie, het hulle twee keuses. Ag Here, hoekom jy tog eers lief vir my, of ons kan dit aangegaan het met die job. Of ons kan dit aangaan met die job. En weet nie of dit die waarheid is nie, die Katolieke kerk beweer dat in daai oomblik hierdie fontein opgestoot en kon hulle daai twee mense gedoop het. Ongeag of dit nou die waarheid is of nie, ek is fascinated deur Paulus en Petrus wat gegaan het en gesê het, ons het seker 2 weke, 3 weke oor, let's make most of the time. Kom ons gaan dit. Hulle sê, dat dit uit daai tronksel uit, kan bietjie uitzoom, uit daai tronksel uit, wat die briewe aan Timoteus geskryf is. Hulle beweer is uit daai tronksel uit wat die boek Filippense geskryf is. Volgende keer as jy Filippense lees, consider waar dit geskryf is. Dan maak dit daai boek net soveel meer. Wow. Huh? En in daai oomblik is my gebed, is die ding wat op my hart brand en sê, Here, ek wil ook 'n lewe lewe waardig van die koninkryk. Ek steel hierdie by Andrew Selly, so moet nie dink as ek wat so cool is nie, maar daar's 'n, weet julle waar sê die Bybel is Jesus nou? Waar is Jesus nou? Maar wat doen hy aan die regterhand van God? Behalwe dit, die Bybel sê he is seated at the right hand of God. Dan in woorde, hy sit aan die regterhand van God. En as mens lees in, jes, nou moet julle my help, dit staan nie in my notas nie, maar ergens in Handelinge waar Stefanus met klippe bestook is, dan kyk hy op na die hemel toe, en dan wat sien hy? He sees Jesus standing at the right hand of God, en is so asof hierdie ding wat Stefanus deurgaan, God se aandag trek, Jesus se aandag trek, dat hy opstaan en dat hy kyk, en hy sien, wow, ek is doodseker daarvan. Toe Paulus en Silas in die tronk gesit het in Filippi, vasgebind, en weer eens, ek was by daai tronk gewees, ek, wat verskriklik lank is, kan nie regop staan in daai tronk nie, het so vasgebind, het wat gedoen? O, Here, ek dog u stuur my Filippi toe, ek dog ek moet die woord hier kom verkondig. Hulle het nie dit gedoen nie. Hulle het die Here geloof en prys die riems te sing. En ek is seker van dat dit hierdie Here se aandag gekry. Ek is seker van dat Petrus en Paulus wat in hierdie tronk is en net gesê het, Here, ons gaan net aangaan met die werk. Ons gaan net aanhou om te minister vir mense. Hierdie Here se aandag gekry. Ek is seker van dat jy wat ver oggend hierso sit en crazy dinge in jou lewe beleef, maar nog steeds kies om Here te worship. So wat ons net nou gedoen het om te sê, Here, ek het soveel dinge wat in my aandag, my kop aangaan, maar ek gaan dit nou wegsit en ek gaan U loof en prys. Ek is seker van dat dit die Here se aandag kry. En ek weet nie van julle nie, maar ek wil die Here se aandag kry. En ek weet dit kan arrogant klink, maar om dit te kry is definitief nie deur arrogansie nie. Dis om te doen om jouself neer te lê. I want to live a life worthy of him. Worthy of the one who did everything for me. In Colossense, ek het nie die skrif vir jou gegee nie, maar het sê, he consider Jesus. Het sê wat, who did not consider his equality with God something to be grasped, but he emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form. He humbled himself by becoming obedient, even to the point of death. En die fascinating ding is dat, en dis ook 'n ding wat my uitgestaan het in Europa, is die kontrast tussen die tronk en die ongelooflike kerke. Next level, dit is next level. Ek sal nie mind om in so 'n kerk te gaan sit en die woord van God te hoor nie. Maar die kontrast tussen dit was vir my iets wat uitgestaan het. En wat interessant is, is dat dit wat Jesus deur is, that he humbled himself, that he emptied himself, that he became obedient, that he died on a cross. Dit het God gevat en hy het vir Jesus na die hoogste ere toe geëlevate. En dit is wat God met ons doen. En ek sê nie, jy moet dit gaan uitsoek nie. Ek sê nie, jy moet sê asseblief, sluit my toe, dat die Here vir my ook kan. Nee, but if it comes, as die lewe gebeur, want gaan gebeur, just know, weet net, dat God sien dit. Ek wil afsluit met twee teksverse. En ek gaan nie baie daaroor sê nie, ek wil dit lees. En terwyl ek dit lees, soos ek het gelees het en gedink het, ek wil dit vanoggend hierso noem, het ek net gedink, Jesus Johannes, as jy actually gaan praat, gaan het eindelijk een bykie wegvat van wat hierdie skrifgedeeltes sê. En so, luister daarna en vraag vir die Heilige Gees om dit redig om iets te doen in jou hart. Die eerste ene is Colossense 3 vers 1 tot 5. Dit sê, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on the things of the earth. For you have died, and your life is hidden with Christ. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. Seek the things that are above. Jou lewe is nie meer jou eie nie. Jou lewe is uitverkoop. Daar's 'n trade-off. Jy kan of nou jou lewe hê en vir 80 jaar 'n spectacular lewe hê, of jy kan gaan en jy kan sê, Lord, I'll seek the things that are above. My life is hidden in Christ. If you want me to suffer, I will suffer. Maar, ek weet, when God appears, when Christ appears, I will be raised and I will appear with him in glory. En die ding is dan, is dit vir ewig. 80 jaar versus eternity. Baie van ons is nie gelukkig genoeg om 80 jaar te haal nie. Laaste teksvers wat ek wil lees is, hoe doen ons dit? Put on then, as God chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, patience, bear with one another. If you have a complaint against another, forgive each other, as the Lord has forgiven you, so you must also forgive. And above all these, put on love. Love binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. Be thankful. Ons is so maklik om te kla. Be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns with spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God, ongeag van jou situasie. And whatever you do, en hier is amper die mooi gedeelte, die kern van vanoggend is, whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus. Alles wat ons doen, do everything in the name of the Lord Jesus. Kom ons sluit die oë.